بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua untuk menjalani ubudiyah dan aktivitas harian kita di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk bersua dengan Ramadan di tahun 1438 Hijriah ini. Para pemirsa, kaum muslimin dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Kembali kita bersua dalam kajian ilmiah tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam hal ini kita mengkaji karya Imam Abil Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam ahli sunnah wal jamaah, dalam kitab beliau Al-Ibanah An-Usuliddiyanah. Pembahasan kita pada hari ini atau pada kesempatan yang mulia ini akan membahas tentang sikap kaum muslimin terhadap penguasa. Pembahasan sebelumnya berkaitan dengan sifat atau sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat sesuai dengan kehendaknya. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya. Allah Maha Tinggi tapi Allah dekat dengan hambanya. Allah dekat dengan hambanya tapi Allah senantiasa beristiwa atau tinggi di atas arasy. Semua itu telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan juga oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala menjelaskan di antara prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, secara khusus sikap kaum muslimin terhadap penguasa mereka, terhadap pemimpin mereka. Faqala rahimahullahu ta'ala, wa min dinina أن نصلي الجمعة والأعياد خلف كل بر وفاجر وكذلك سائر الصلوات والجماعات كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي خلف الحجاج وأن المسح على الخفين سنة في الخضر والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندين بإنكار الخروج عليهم بالسيف وترك القتال في الفتنة. Yang artinya, dan di antara prinsip agama kita, itu agama kaum muslimin, bahwa kita kaum muslimin sunnah wal jamaah melakukan solat atau solat bersama atau solat Jumat dan juga solat hari-hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di belakang setiap imam, penguasa, pemimpin yang saleh atau yang fajir. Begitu juga seluruh solat-solat fardu dan juga solat-solat yang didirikan dengan secara berjamaah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau telah melakukan solat atau solat di belakang Al-Hajjaj. Dan juga di antara keyakinan ahli sunnah bahwa mengusap sepatu khufaini merupakan sunnah, baik dalam keadaan menetap atau dalam bepergian. Berbeda dengan pendapat orang yang mengingkari hal itu. Dan kita ahli sunnah pendapat meyakini bahwa disyariatkan untuk mendoakan para pemimpin dengan kebaikan dan mengakui kepemimpinan mereka. Dan kita menghukumi sesatnya orang-orang yang berpendapat khuruj menentang penguasa. Apabila muncul dari penguasa tersebut, ya, sikap yang bertentangan dengan keistiqomahan. Dan kita juga meyakini, mengingkari al-khuruj, yaitu menentang keluar, menentang penguasa bisayfi, dengan senjata. Watarkal qitali fil fitnah, dan meninggalkan ya perangan, ikut campur dalam perangan di waktu fitnah terjadi. Ikhwatul iman kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Agama Islam agama yang telah sempurna dan mengatur seluruh urusan hidup manusia secara khusus kaum muslimin, baik hubungan mereka antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla atau hubungan mereka terhadap diri mereka sendiri dan hubungan mereka sesama kaum muslimin. Dan juga terbagi dua, kaum muslimin yaitu orang-orang yang sederajat kedudukan dengan mereka dan kaum muslimin yang menjadi pemimpin mereka, menjadi penguasa mereka. Semua itu telah diatur oleh Islam. Tidak ada ajaran di dunia ini yang mengatur ya bagaimana hubungan yang sempurna dalam kehidupan manusia, baik pada sang pencipta, baik pada sama manusia, manusia biasa, masyarakat awam atau pemimpin mereka, atau hubungan seorang pada dirinya, telah diatur dalam Islam. Termasuk dalam hal ini sebagaimana disampaikan tadi, pembahasan atau penjelasan yang sangat nyata tentang sikap yang benar terhadap penguasa. Kenapa demikian? Karena kekeliruan, kesalahpahaman dalam hal ini, ketidaktahuan tentang prinsip dasar akidah Ahlussunnah dalam hal ini, itu merupakan sebab utama, faktor utama terjadinya fitnah yang sampai detik ini kita merasakan pahitnya, merasakan akibatnya. sejarah sebagai bukti yang tidak berbohong, bahwa fitnah pertumpahan darah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, faktor utama penyebabnya adalah meninggalkan prinsip ahli sunnah yang benar dalam menyikapi penguasa, dalam menyikapi pemimpin. Maka muncullah pemikiran khawarij, dinamakan mereka khuruj, ya, karena mereka keluar menentang penguasa, khalifah yang syar'i. Bahkan sampai terbunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, orang ketiga di umat Islam ini setelah Umar bin Khattab, juga disebabkan ya ketidakpahaman mereka atau mereka meninggalkan prinsip ini. Bahkan sebelumnya juga Umar bin Khattab ya, dibunuh seorang Majusi pada dia selama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian terus menerus fitnah demi fitnah terjadi. Itulah pemahaman khawarij, ya, yang sampai saat ini bagaimana mereka yang telah merusak keindahan Islam, yang telah merusak citra Islam. Mereka melakukan bermacam teror, mereka melakukan bermacam propaganda untuk melakukan kekacauan yang mereka atas menamakan atas nama Islam dengan istilah jihad menurut mereka. Ya, lalu kemudian kafirkan penguasa yang zalim menurut mereka, atau yang tagut menurut mereka, atau yang kafir menurut mereka. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari negara, atau mereka sengaja membunuh orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang yang telah keluar dari Islam menurut persepsi dan akidah mereka. Hal ini semua dikarenakan mereka tidak memahami prinsip dasar dari akidah Ahli Sunnah tentang hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua, sebabkan mereka mengikuti hawa nafsu. Karena di dalam menyikapi penguasa, kendati secara umum prinsipnya sama, tapi ada perbedaan yang sangat mendasar. Ketaatan kepada penguasa tidak tergantung kepada kesolehan dan keadilan penguasa itu, selama mereka tidak kafir. Karena kezaliman mereka, mereka yang akan menanggung sendiri. Sementara kewajiban kita kepada mereka adalah taat di dalam ma'ruf dan kebaikan. Jika mereka memerintahkan kepada kejahatan, maksiat, ya tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan, ya, bagi seorang pun di dalam bermaksiat kepada Allah. Akan tapi kezaliman penguasa, ketidakadilan mereka bukanlah alasan bagi kita untuk kudeta, demonstrasi, atau melakukan ya aksi-aksi yang bertentangan dengan prinsip dasar ini. Nah, oleh karena itu sudah merupakan konsensus ahli sunnah wal jamaah bahwa berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang banyak sekali dalam hal ini, wajib untuk taat pada penguasa dalam kondisi apapun selama mereka masih Islam. selama mereka masih menunaikan salat. Bagaimanapun kepasikannya, bagaimanapun kezalimannya, tapi selama dia masih muslim, taat kepadanya. Dan tentu hal ini tidak menutup bagi diri kita untuk berikan nasihat syar'i. Berikan nasihat tentu dengan cara yang syar'i. Naam. Karena bila tidak mengindahkan perkara ini, maka akan muncul bermacam fitnah. Apa yang terjadi? Aksi teror di sana sini, pemboman di sana sini, mengatasnamakan Islam. Al-Islam bari' min dhalik. Islam berlepas dari perbuatan mereka. Mengatasnamakan jihad, jihad sungguh telah ternodai oleh perbuatan mereka. Jihad adalah ibadah yang mulia, ibadah yang suci. Jangan kalian nodai dengan perilaku teror yang tidak bertanggung jawab, yang jauh dari peri kemanusiaan. Jihad dirwatu sanamil Islam, ya, merupakan puncak tonggak Islam yang paling tinggi. Ini adalah ibadah yang sangat mulia, tapi dengan ketentuan syariat, bukan dengan ketentuan hawa nafsu dan keinginan masing-masing atas nama jihad. Maka dalam hal ini Islam telah menjelaskan hukum perkara ini, sikap bagaimana muamalah seorang muslim terhadap penguasa. Nah, ini ingin dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Di antara prinsip dasar akidah ahli sunnah dalam hal ini, maka mereka ahli sunnah melakukan ibadah bersama penguasa mereka. Kenapa mereka zalim? Mereka solat berjamaah di belakang penguasa. Mereka menghadiri solat Jumat di belakang penguasa, bersama penguasa. Mereka melakukan solat-solat berjamaah yang lainnya, yang wajib, ya, bersama penguasa. Atau perwakilan, wakil, atau ya, penguasa dalam bentuk penguasa yang tertinggi, pimpinan yang tertinggi, pimpinan negara misalnya, atau wakil-wakil rakyat yang lainnya, atau mungkin dalam skala provinsi misalnya, atau ya, kabupaten atau kecamatan, ya, selama mereka adalah bagian atau elemen dari pemerintahan suatu kedaulatan yang itu telah diakui kaum muslimin, maka wajib mentaati mereka dalam kebaikan. Solat bersama mereka, maka muslim karena solatnya sah. Ya, dahulu para pemimpin itu, baik khalifah atau gubernurnya, adalah orang yang langsung memimpin imam atau menjadi imam, memimpin kaum muslimin untuk solat. Dan mereka yang langsung terjun, mereka yang berkhutbah, mereka yang menjadi imam, mereka yang langsung terjun menjadi pemimpin, panglima perang. Ya, begitu imam atau khalifah atau pemimpin telah memerintahkan, mereka taat. Sami'na wa ata'na. Begitu. Kendati mereka zalim. Sehingga dengan kondisi seperti itu muncul keamanan. Tapi kalau masing-masing melihat pemimpinnya zalim atau mungkin tidak memisahkan diri, dia melakukan jamaah, menghimpun kekuatan atau membuat jamaah-jamaah tersendiri untuk melakukan ya perlawanan atau untuk memisahkan diri, ya, dengan alasan pemimpin zalim tidak adil, ngapain sholat di belakangnya atau melakukan ibadah bersamanya? Inilah pemikiran Khawarij. Kita semua sepakat, kalau dia adil, Soleh, semua sepakat, enggak ada yang menyelisih. Taat. Enggak. Ini sepakat semua kita. Dan dalam kondisi seperti ini, belum terlihat siapa yang betul-betul mengikuti sunnah. Ya, saya ulangi. Dalam kondisi pemimpin yang adil, pemimpin yang taat, pemimpin yang soleh, semua sepakat, taat. Gak mau kudeta, gak mau memberontak, melakukan mau demo dan seterusnya. Aksi-aksi ini dan seterusnya. Kenapa? Karena adil. Akan tapi yang membedakan, siapa yang sesungguhnya ahli sunnah yang mengikuti prinsip dasar dalam hal ini, mengikuti prinsip dasar ahli sunnah yang sesungguhnya, tatkala ada fitnah, tatkala ada kezaliman dan ketidakadilan. Ini yang membedakan, siapa dia mengikuti ahli sunnah yang sesungguhnya atau menyelisih prinsip ahli sunnah. Di sini akan terlihat. Oh, dia tidak adil. Oh, dia malah mendukung misalnya makar-makar mungkin non-muslim atau yang sejenisnya, mengambil harta negara misalnya, ataupun nepotisme dan seterusnya. Ya, di sini akan muncul siapa yang sesungguhnya betul-betul mengikuti tuntunan syariat atau mengikuti hawa nafsunya. Ahli sunnah dalam hal ini, mereka senantiasa taat dalam kebaikan. Kezaliman penguasa, itu dia akan menanggung dosanya. Dan kita akan dituntut oleh Allah, ditanya oleh Allah, bagaimana sikapmu dalam mentaati penguasa dalam kebaikan. Nah, ya alladzina amanu wattiullaha wattiur rasul ulil amri minkum. Ya orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada para pemimpin kalian. Nah, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma ahabba wa kariha. Illa an yu'mar bi ma'siyatin. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah." Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Wajib atas setiap individu muslim untuk mendengar dan mentaati dalam perkara yang dia senangi atau dia benci. Dia adil, kita suka. Kita mencintai keadilan penguasa. Tapi bila dia berbuat zalim, kita murka. Kita benci. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita menentang? Apakah kita melawan? Kudeta dan sejenisnya. Di sinilah kata Rasulullah SAW bahwa ketaatan pada penguasa bukan tergantung pada hawa nafsu kita dan keinginan jiwa kita, tapi semata-mata ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya yang memerintahkan hal itu. Nah, kalau secara kejiwaan kita, untuk apa saya taat? Kok dia enggak adil kok? Zalim, ngambil harta saya lagi, mukul saya. Untuk apa taat? Tidak. Anda telah berbicara dengan hawa nafsu. Rasul mengatakan, "Walau akhadha malak wa daraba dhahrak biman syatika wa makrahika wala wa yusrika wa usrika wa atharatin alayka," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kamu taat. Dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan sulit, dalam keadaan ya tenang, dalam keadaan lapang, dan dalam keadaan asarah. Asarah adalah pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri, mengambilkan harta negara kemudian untuk kepentingan dia. Dunia dia ambil, tidak dikasihkan kepada penguasa atau para rakyatnya. Ini Rasul. Kalau kita biarkan hal ini kepada manusia, pada zaman sekarang, maka manusia akan berjaya dengan hawa nafsunya. Karena semua berambisi untuk menjadi hal itu pada zaman sekarang ini. Ya. Jadi ini masalah agama. Bukan masalah kepentingan pribadi. Bukan kepentingan dunia. Ini masalah din, masalah agama, ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya. Fa'in umi rabbi ma'asiyatin. Ya. Wajib seorang untuk taat pada penguasa dalam kondisi dia senang atau tidak senang, kecuali bila diperintahkan dengan maksiat. Bila diperintahkan dengan maksiat, maka tidak ada ketaatan dalam hal itu. Tidak boleh mendengar. Ini hadis muttafaqun alaih, hadis yang paling sahih. Tidak ada lagi hadis yang paling sahih di dunia ini selain hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu sudah paling sahih tingkatannya. Ya. Ini sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih juga, Ubadah bin Samit, di antara baiat yang Rasulullah ambil dari para sahabatnya atau para sahabat berbaiat kepada Nabi, di antara isi baiat tersebut, qala Ubadah bin Samit radhiyallahu an, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayya'nahu. Wa kana fi ma akhadha 'alaina أن بايعنا على السمع والطاعة في منشتنا ومكرهنا وأسرنا ويسرنا وأثارة علينا وأن لا ننزع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حديث رواية البخاري ومسلم. قال عبادة بن صامي رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم memanggil kami, lalu kami membaiat beliau. Ini baiat yang syar'i. Ini baiat yang sah dalam Islam. Baiat pada pemimpin utama. Atau pemimpin atau wakil pemimpin yang mereka mendapatkan sah. Ya. Yang sah. Bukan pemimpin-pemimpin kelompok, jamaah tertentu berbaiat untuk taat, membuat negara dalam negara dan seterusnya. Enggak, itu baiat-baiat yang batilah. Ya. Enggak ada baiat dan sentuh baiat untuk, ya, pada penguasa yang resmi, yang dipimpin atau yang diakui oleh kaum muslimin, seluruh kaum muslimin setiap negara. Ya. Adapun sekarang juga mereka mengatakan ya khilafah Islamiyah, semua berbaiat. Ya, ini adalah khilafah lintas benua, di mana saja ya berbaiat lewat mungkin dunia maya dan sejenisnya. Ini semua baiat-baiat yang batil. Al-bay'ah, bay'ah as-syaitaniyah, iblisiyah. Bay'at-bay'at yang merupakan propaganda iblis dan syaitan. Ya. Seperti itu. Sebagaimana didakwakan oleh ISIS. Ya, zaman sekarang ini. Atau jamaah-jamaah yang lain membay'at di mereka, penguasa pemimpin mereka. Ini semua bay'at-bay'at yang batilah. Ya. Taib. Kemudian, apa isi bay'at tersebut? Fakana fima akhadha alaina adalah bayat, ya, janji setia yang beliau ambil dari kami, dan sahabat memberikan bayat itu, an bayana lasam'i wa ta'ah, kami berbayat untuk selalu mendengar dan taat, fi mansyatina wa makrah, dalam keadaan kami senang, mansyat wa makrahina, dan kami tidak senang, ya, wa usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit dan dalam keadaan, ya, kesenangan, sulit dan mudah, dalam keadaan paceklik, dalam keadaan mungkin tenang, ya, dalam keadaan kelapangan, ya. Kemudian wa atharatin alaina, atharah dalam kondisi pemimpin hanya memikirkan diri sendiri, harta negara diambil masuk ke bangsaku, saku dia untuk keluarganya atau sejenisnya, sampai begitu kondisinya, dan banyak tipikal pemimpin di zaman sekarang seperti itu. Wa an la nunazi al amra ahla, dan kami tidak boleh menentang, mencopot, ya, memutuskan, ya, al amra, perkara itu, baiat dan ketaatannya itu, ahlahu, dari ahlinya, pemimpinnya atau pemiliknya. Apa artinya? Tidak boleh kita membatalkan, ya, janji tersebut atau ingin merampas kekuasaan itu dari yang telah menguasainya. Qala illa antara kufran bawah, kecuali kalau kalian melihat kufur yang nyata, dan nyata tidak ada perbedaan dalam hal itu. Naam. Qal indakum minallahi fihi burhan, kalian dalam, ya, kekufurannya itu betul-betul punya dalil yang nyata yang tidak ada di dalamnya keraguan. Tidak ada perbedaan dalamnya. Ya, tidak bisa ditakwil, betul-betul nyata kekufurannya, baru boleh melakukan kudeta atau menentang tapi dengan syarat, dua syarat. Ada lagi syaratnya. Ya, apa syaratnya? Yang pertama, mampu enggak? Ya, mampu enggak merubah kondisi seperti itu menjadi pemimpin, mendatangkan pemimpin yang muslim. Mampu enggak? Kemudian, kaum muslimin memiliki kekuatan enggak? Kalau mereka seandainya menentang, apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Ya, apa artinya? Tidak ada manfaatnya. Apalagi di zaman sekarang ini. Mau kudeta dengan penguasa, membawa misalnya pedang, atau pisau, atau mungkin ya, mereka memilih gudang, senjata untuk menghancurkan dalam satu detik. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Maka ini yang menjadi hikmah utama. Kenapa Islam dalam hal ini sungguh telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya prinsip dasar ini. Tapi banyak manusia mengikuti hawa nafsunya. Tidak mengindahkan dalil-dalil begitu banyak sahih. Kalau kita mengatakan siapa memerintahkan anda untuk sholat, Allah dan Rasulnya. Taib, kalau kita tanyakan pertanyaan yang sama, siapa memerintahkan anda untuk taat kepada penguasa? Jawabannya Allah dan Rasulnya. Kenapa ada perbedaan dalam hal ini? Menyikapi aplikasi dalam hal ini. Bukankah Allah mintakan kita berpuasa? Nah. Bukankah Rasul mintakan berpuasa? Nah. Bukankah Rasul dan Allah dan Rasul mintakan kita taat pada penguasa? Nah. Tapi kenapa dibedakan dalam praktiknya? Di sinilah terlihat siapa yang mengikuti hawa nafsu dan siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Informasi yang sangat mendasar dalam akidah Ahlussunnah. Baik. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata ketaatan pada penguasa itu merupakan sebab masuk surga. Dalam hadis yang sahih dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Wala ummata ba'daku, tidak ada umat lagi sepeninggal kalian umat Islam. Ala fa'budu rabbakum, tahwilah, ibadatilah Rabb kalian. Wasallu khamsakum, tunaikanlah solat lima waktu. Dilaksanakan solat lima waktu. Wasumu syahrakum, puasa Ramadanlah kalian. Wa addu zakat amwalikum, tunaikan zakat. Ya, harta-harta kalian dalam keadaan. Ya, tiyibatan, tiyibatan biyanufusukum. Dalam kondisi ciri kalian, diri kalian. Ya. Dalam keadaan senang terhadap hal itu. Wa ati'u mara'akum, taati para pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Rabb kalian. Nah, begitu banyak dalil menjelaskan itu hanya sebagian. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin jelaskan oleh Imam ya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Nah, berdasarkan hal itu, maka di antara konsekuensi taat pada penguasa tersebut dan tidak boleh kudeta dan menentang melawan kezaliman mereka, ya, kecuali kalau mereka telah kufur, dan itu pun syaratnya ada dua. Yang pertama adalah kaum muslimin mampu untuk merubah kondisi yang seperti lebih baik. Yang ya, kedua, tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Nah, pertumpahan darah atau kemungkinan lebih besar. Baik. Makanya konsekuensinya, ya kita sholat di belakang penguasa, kendati dia zalim. Sebagaimana, ya, dahulu para ulama salaf, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, mereka sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Ya. Tidak diragukan tentang kezalimannya. Dan sejarah telah mencatat hal itu. Silakan baca lembaran sejarah tentang Hajjaj. Ya. Luar biasa, haus darah, atau banyak orang yang dibunuh. Ya, apalagi orang-orang yang menganggap menentang dia. Dia salah seorang pemimpin tertinggi, jenderal, pemimpin tertinggi ya, pasukan di zaman ya Khalifah Abdullah bin Marwan. Ya. Luar biasa. Sampai dia yang orang ya Abdullah bin Zubair di Hijaz, ya Mekah, dan membunuhnya. Dan yang lain. Tatkala terjadi ya, fitnah Ibnu Asy'ats yang menentang untuk kudeta, dia perangi sampai dia ya telah berhasil menumpas pasukan ya Ibnu Asy'ats. Dia ikuti, dia cari itu satu persatu dari orang-orang menentang tadi, dibunuh dalam keadaan ya dibunuh, dipenggal dan mereka satu persatu. Dan kezalimannya, bahkan ada di antarakan para ulama yang menyebabkan mereka ya menghukumi hajah itu, bahkan ada yang menghukumi sebagian dia itu telah kufur dengan perbuatannya sampai begitu. Karena tidak demikian apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar masih sholat di belakang Hajjaj. Pemimpin kita zaman sekarang belum sezalim Hajjaj. Ya, belum sezalim Hajjaj. Ya. Begitu juga ya. Seperti juga Hasan bin Husain radhiyallahu anhuma sholat di belakang Marwan. Dan juga Sa'id bin Jubair sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Ibrahim An-Nakhai begitu juga, para ulama salaf. Bahkan ya Ibrahim An-Nakhai, Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain. Seperti juga Abdullah bin Mas'ud, itu mereka mengatakan sallu khalfa umara makanu. Mereka salat ya, melakukan salat di belakang para penguasa bagaimanapun kondisi mereka. Membimbing pemimpin kita, presiden kita dan juga wakil-wakil rakyat kita. Membimbing mereka untuk berjalan di atas petunjuk Allah, kembali kepada agama Allah, taat kepada Allah. Apalagi di bulan yang penuh berkah Ramadan, ya kita pada sore ini akan melihat, mendengar, ya ru'yah. Maka dalam kesempatan-kesempatan di Ramadan nanti, selip dalam doa kita, ya doa yang mulia, doa yang tulus untuk pemimpin, bendera negeri ini. Negerinya kacau balau. Ya. Masyarakatnya begini, pemimpinnya seperti itu. Ya. Wakil-wakil rakyatnya, maka doakan itu. Doakan itu. Agar kita bisa beribadah tenang pada Allah. Tidak terjadi huru-hara di sana-sini. Tidak ada kekacauan. Terjadi fitnah. Dakwah ini semakin menebar. Kita luas menyampaikan al-haq, menyampaikan tauhid. Mengajak manusia kepada sunnah. Dan itu lebih utama. Dari kita terus menyorakan pemimpin-pemimpin, kemudian penguasa-penguasa atau khilafah-khilafah. Tapi umat enggak di... Bagaimana kalau umat pun, kalau seorang pun meninggal dalam kondisi dia tidak bisa mewujudkan khilafah. Tapi dia beriman, bertauhid. Itu lebih utama. Dan itu yang paling utama. Tapi kalaupun terwujud khilafah-khilafah yang di, terus didengungkan begitu seterusnya, ingin khilafah-khilafah seperti itu. Tapi umat jahil tentang akidah. Mati dalam keadaan syirik misalnya, atau dalam keadaan bid'ah. Apa manfaatnya? Allah tidak akan menanya, kenapa kamu tidak bisa menegakkan khilafah? Tapi Allah akan menanya, kenapa? Siapa yang kamu ibadati? Mada ta'bud? Man ta'bud? Wa kaifa ta'bud? Siapa yang kamu ibadati? Dan bagaimana kamu mengibadati? Jawabannya, dua. La ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Tauhid jemaah. Dan khilafah itu adalah samarah, buah. Buah manis dari keimanan. Itu janji Allah. Gak bisa lahir begitu saja. Nah, ini konsep khilafah mungkin yang secara global yang tentang masalah ya kepemimpinan dan khilafah dalam Islam. Jadi bukan tujuan utama, habis waktu. Ya, semua potensi energi dan juga semua ya dikerahkan untuk khilafah, khilafah, khilafah. Tujuannya ingin menentang penguasa. Atau sebagian hobinya aksi sana, aksi sini. Tidak menyelesaikan. Tapi kalau mari dari sekarang. Umat ini tidak sampai pada kondisi seperti ini. Kecuali tatkala mereka akidah mereka bobrok. Pemahaman mereka jauh dari Islam. Dan juga cara tata cara ibadah mereka jauh dari sunnah. Maka munculnya seperti ini. Tapi kalau kita tanamkan para da'i yang kita didik untuk menyebutkan akidah yang benar, masuk ke pelosok negeri ini, menyampaikan tauhid, akan muncullah di sana. Mereka tidak akan bisa dijual, mereka tidak bisa dibeli. Mereka akan mempertahankan akidah mereka. Maka kalau mayoritas memakai akidah yang benar, ya pemimpin yang lain akan kena tipu dalam sistem demokrasi. Kita mungkin ya, demokrasi bukan sistem syar'i. Nah, tapi kalaupun sistem demokrasi itu, paksa kaum muslimin yang memilih, kalau mereka orang yang baik, mereka akan memilih pemimpin yang baik. Tapi kalau mereka bisa dibeli, setiap mereka memilih juga sesuai dengan pembelian dan pesanan. Akidah. Sebagai pertanda. Begitu ada penistaan terhadap agama. Ayat surah Al-Ma'idah. Masih banyak kaum muslimin atau muslim masih ya, mendukung orang-orang yang menista agama. Kenapa? Pertanda akidah, keyakinan, akidah yang bermasalah. Karena seorang memahami akidah yang benar, enggak akan mungkin dia mendukung non-muslim atau orang yang kafir, yang apalagi menista agama. Jadi umat ini membutuhkan tarbiyah dan membutuhkan pendidikan yang benar. Tauhid yang benar. Loyalitas yang tinggi terhadap agama. Itu enggak mungkin hanya dengan semangat-semangat. Enggak mungkin, jemaah. Enggak mungkin hanya semangat-semangat. Show sana-sini. Ya, aksi sana-sini. Enggak mungkin yang seperti itu. Teriak sana-sini. Enggak mungkin. Harus dari bawah. Disertai dengan na'am. Bila ada kemungkinan, diingkari dengan cara yang baik. Nah, seperti itu. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ini pembahasan ya belum selesai. Masih ada lagi tentang masalah sikap terhadap penguasa yang zalim, kemudian dalam fitnah, kondisi dalam fitnah ya, bagaimana sikap kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi renungan bagi kita semua untuk ya terus berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Kita bersama-sama menjaga keamanan, bersama-sama taat pada penguasa selama dalam kebaikan. Ya, ikut berjamaah, berhari raya perlebaran, termasuk dalam berlebaran atau berhari raya berpuasa bersama penguasa, pemimpin kita. Udah ada tim yang ditentukan penguasa untuk menentukan awal bulan. Ya udah ikuti itu. Karena mereka itulah tugas mereka. Sumu liru yati aftiru liyati. Jangan masing-masing berijtihad. Ini permasalahan ibadah kepada Allah. Mari bersama-sama puasa bersama-sama. Idul Fitri adalah bersama-sama. Enak ya kan? Kaum muslimin. Seperti itu. Karena satu kedaulatan. Dan itulah tugas penguasa tadi. Menentukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, wallahu a'lam.
Nah, baik. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan menambah pemahaman Islam yang benar kepada kita, ya, bagaimana kita bersikap kepada penguasa kita yang insyaallah jadi pencerahan bagi kita mungkin yang masih samar akan hal tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon 0218236543. Dan untuk layanan pesan singkat, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang berhubungan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Baik, kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu, Ustaz, dari layanan pesan singkat. Ini ada pertanyaan dari Abu Diva di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, ada ulama yang ulama sunnah katanya yang mengatakan bahwa jika pemimpin melakukan kedzaliman dengan cara terang-terangan, maka umat juga boleh mengingatkannya dengan cara terang-terangan pula, yaitu dengan turun ke jalan dengan melakukan demonstrasi. Nah, apakah benar perkataan tersebut sesuai dengan dalil syar'i? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair.
Baik, mungkin ulangi pertanyaannya, kurang dengar ini mungkin ada. Nah, mungkin di.
Nah, mungkin. Nah, ya kami ulangi Ustaz, ada ya. Pertanyaan. Ya. Nah, ada pertanyaan dari Abu Diva yang berada di Tangerang. Assalamualaikum, ya Ustaz, ada ulama sunnah yang mengatakan bahwa jika pemimpin melakukan kezoliman dengan cara terang-terangan, maka umat juga boleh mengingatkannya dengan cara terang-terangan pula, yaitu dengan cara turun ke jalan atau melakukan demonstrasi. Nah, mohon penjelasan Ustaz, apakah perkataan tersebut sesuai dengan dalil syar'i dapat dibenarkan ataukah bagaimana? Ya, terima kasih atas penjelasannya, jazakallahu khair.
Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kalau permasalahan, ya, kalau tersembunyi dan ada masalah ya jemaah, itu antara dia dengan Allah. Dia akan baru tahu bila dia berbuat, ya, nyata dan zahir, kan begitu. Kalau dia menyembunyikan perbuatannya, ya hal yang tidak zahir. Sementara ingkar mungkar itu hal yang zahir. Kemungkaran secara zahir. Kalau dia tidak melakukan secara zahir, secara nyata, itu antara urusan dengan Allah. Orang tidak tahu. Karena suatu kemungkaran kalau itu tersembunyi, tidaklah berbahaya kecuali hanya diri pelakunya. Dalam hal tidak ada masalah. Tapi permasalahan tatkala kita melihat kemungkaran dan mendengar. Kan begitu. Ya begitu. Sampai kata Nabi SAW, ya, walau akhadha malak wa daraba dhahrak wa atharatin alaina. Jadi nyata pemimpin itu memukulmu, mengambil hartamu, dan harta juga untuk bangsakunya. Ya. Itu kan zahir itu. Nah ini yang menjadi permasalahan kita. Ya, kalau tersembunyi, sepakat semua kita. Yang gak bisa diingkar, tersembunyi kok. Ya. Maka yang inilah yang menjadi, kalau itu tidak tampak, tidak muncul, ya jelas. Bagaimana atau mengingkari, kan gak muncul, gak tampak begitu. Karena Rasul mengatakan, idza ra'a minkum mungkaran, melihat kemungkaran. Kalau gak dilihat bagaimana? Yang gak bisa diingkari. Nah, begitu terlihat, ada kemungkaran. Bagaimana sikap kita? Inilah yang jelaskan tadi. Di antara kemungkaran tadi, ada bentuk mungkin memukul kita. Daraba dhahrak, punggung kita, atau mungkin dia dipukul. Akhadha malak. Ya. Wa ala atharatin alaina. Hanya mementingkan diri sendiri. Kan begitu. Bagaimana sikap kita? Kata Nabi, as-sam'u wa ta'ah. Kecuali kalau dia berbuat kekufuran. Nah, ini membedakan. Jadi intinya yang membedakan oleh sunnah dengan yang lain dalam hal ini, dalam masalah ini. Kalau itu muncul, terlihat, bagaimana sikap kita? Turun ke jalan semua? Kudeta? Demonstrasi? Bukanlah sikap oleh sunnah. Ada mengatakan, kan dalam sistem demokrasi diperbolehkan. Ya, sekarang kita mentaati siapa? Demokrasi atau mentaati Allah dan Rasulnya? Kita harus menaam ta'at kepada Allah, ta'at kepada Rasul. Begitu demokrasi membolehkan, kita ikut begitu. Ya subhanallah. Berarti ini kan standar ganda ini dalam ketaatan tadi. Tidak boleh seperti itu jemaah. Jangan kita mempelintir atau mungkin ya menyelewengkan musuh dengan sesuai kehendak kita, hawa nafsu kita. Dan standar kebenaran bukan mayoritas yang melakukan. Ingat itu. Nah, jadi bagaimanapun ta'at kepada Allah dan kepada Rasul. Itu yang menjadi landasan kita. Jadi inti poinnya di sini, tatkala itu muncul. Kalau enggak muncul ada masalah. Hanya antara dia dengan Allah. Sebagian juga seorang muslim kalau dia berbuat maksiat antara dengan Allah, ya tersembunyi antara dengan Allah. Tapi kalau terlihat kita ingkari. Tapi penguasa lebih spesial lagi cara mengingkarinya, enggak sama. Datang langsung. Bukan dibeberkan. Bukan di syur ke sana sini, ya begitu. Kalau kita secara pribadi enggak menyenangkan atau enggak senang kepada seorang yang ia langsung membeberkan sama kita depan orang lain, bagaimana kan pemimpin? Pemimpin juga manusia, bahkan tanggung jawabnya lebih besar sekali. Ya, ini akidah, kita katakan ini akidah. Ini adalah permasalahan akidah. Ya, bukan hawa nafsu, bukan keinginan, bukan persepsi masing-masing. Ya. Kita bicara dalam konteks akidah syariat, ya, bukan dalam konteks demokrasi, ya, seperti itu. Jadi ini harus dipahami. Ya. Kalau yang Muslim ini prinsip dia. Jadi jelas tidak benar seperti itu. Ya, nah, Allahu a'lam.
Nah, baik, syukur jazakallahu khair atas penjelasan Al-Ustaz. Demikian untuk yang pertama, Abu yang bertanya, ya, Abu Diva yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan bisa menghubungi kami di 021 0823 8236543. Ya, silakan. Halo. Halo. Ya, masih menunggu. Mungkin kami akan angkat pertanyaan kembali di layanan pesan singkat, Ustaz. Nah, ada pertanyaan. Ya, dari penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, apa sebenarnya syubhat terbesar bagi mereka yang sangat mudah mengkafirkan pemimpin kaum muslimin di negeri ini dan melakukan pemboman yang sembarangan, ya, yang dilakukan di sana sini, yang mengatasnamakan Islam, Ustaz. Jadi yang jadi pertanyaan, apa syubhat terbesar bagi mereka yang berani melakukan tersebut sehingga menghilangkan nyawa dari kaum muslimin?
Ya. Terima kasih kepada bertanya, ya. Jadi syubhat terbesar mereka di dalam melakukan aksi teror itu. Ya. Dan juga kalau kita lihat sejarah bahwa aksi itu, teror itu memulai dari pemikiran. Syubhat ini yang sangat berbahaya. Ya, sebuah pemikiran yang nyeleneh akan melahirkan aksi yang menyesatkan atau aksi yang berdarah seperti itu. Jadi tatkala mereka mempunyai persepsi atau syubhat di kepalanya bahwa pemimpin ini zalim, berbuat maksiat, kan begitu, tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Jadi mereka menggunakan ayat-ayat yang umum kemudian menerapkan pada kondisi yang khusus atau pada individu yang khusus. Begitu juga mereka gunakan, ini metode mereka, mengambil ayat yang umum kemudian langsung mereka pahami dengan hawa nafsu mereka. Kenapa mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, keluar dari Ali bin Abi Thalib, orang Khawarij, ya. Khuruj. Kenapa mereka keluar dari ketaatan Ali bin Abi Thalib? Disebabkan karena Ali terjadi perang, ya, Siffin. Kita mengetahui bagaimana terjadi perang Siffin, terjadi pertumpahan darah antara kubu, ya, Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, kan begitu. Maka di akhir, ya, mereka sepakat untuk berdamai. As-sulh, tahkim, masing-masing dari, ya, kedua kedua pasukan tersebut mengutus utusan. Seperti itu. Abu Musa al-Ash'ari dan juga Abdullah bin Amr bin As atau Na'am. Kemudian terjadi perdamaian, sulh. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Khawarij? Mereka tidak senang, loh, Ali kok menjadikan manusia sebagai hakim, sementara hukum itu lillah, inil hukmu illa lillah. Enggak benar ini, berarti dia terkafir ini. Malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, itu menurut mereka. Jadi dikarenakan mereka itu akalnya sangat singkat sekali. Umur masih muda, belia, kan begitu. Jadi anak-anak muda yang jauh dari ulama. Mereka tinggalkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ali. Mereka pergi memisahkan diri pada daerah Harura, ya, di sana mereka memahami ayat-ayat sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi syubhat terbesar ini telah berbuat zalim dan zalim kafir. Makan-makan khurud, maka prinsip utama mereka tatkala mereka telah menghukumi seorang itu telah kafir. Itulah kezaliman mereka itu telah jatuh pada kekufuran, karena barang siapa berbuat kezaliman tadi atau dosa telah kafir menurut akidah Khawarij tadi. Apalagi masalah hukum. Yani hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mereka tidak memahami, ya, bahwa pemahaman ulaika humul kafirun itu bukan secara mutlak seperti itu, ada perinciannya. Dan itu jelaskan Ibnu Abbas dan yang lainnya. Maka tatkala Ibnu Abbas datang ingin berdiskusi dengan mereka, menjelaskan kebenaran kepada mereka, dia mengatakan, saya datang dari kalangan sahabat, dari kalangan Muhajirin wa Ansar, dan tidak seorang pun dari sahabat ada bersama kalian. Ini menunjukkan mereka itu orang-orang juhala, enggak ada ulamanya, kan begitu. Masuklah syubhat itu. Mereka baca ayat inilah, ayat itulah, mereka membaca perkataan-perkataan Allah kan begitu. Yaqrauna yahfaduna min khairi qawlil bariyah takallamuna bi khairi qawli khairil bariyah kan begitu. Membacakan, mengatakan perkataan-perkataan yang terbaik, baca Al-Qur'an, hadis Nabi begitu. Dengan cepat mereka mengatakan inil hukmu illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Nah, ini demokrasi dan seterusnya, ini bukan hukum Islam, berarti mereka kafir. Begitu. Secara mutlak mereka panis seperti itu. Padahal ulama menjelaskan bahwa berhukum dengan syariat Islam itu ada ya rinciannya. Kalau dia berhukum dengan selain hukum Islam, apapun nama hukumnya, dengan meyakini mengatakan bahwa hukum syariat Islam itu lebih baik dari hukum Islam, atau hukum Islam ini tidak relevan lagi dengan zaman sekarang ini, dia yakini itu, maka harus diganti dengan selain hukum Islam. Ingat, itu keyakinan. Ya, dia meyakini hukum Islam lagi tidak cocok. Lihat, tidak cocok dan tidak sesuai dengan zaman sekarang ini. Hukum Islam lagi ini udah terbelakang, nggak cocok zaman sekarang ini. Dan lebih baik ada hukum yang lebih baik dari itu. Maka dia ganti, dia terapkan hukum saya Islam dengan keyakinan itu. Maka para ulama kata ini jelas kafir. Ini jelas seperti itu. Karena barang siapa yang mengatakan ada hukum yang lebih baik, ini jelas lagi tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Karena kita meyakini agama Islam agama yang sempurna, kamil, sempurna, mengatur urusan manusia sampai yaumil qiyamah. Nah, adapun dia yang berhukum dengan selain hukum Islam, tapi dia meyakini, ya, meyakini bahwa hukum Islam hukum yang terbaik, hukum yang wajib diterapkan, hukum yang baik, solusi. Tapi karena ambisi untuk dunia, harta, ingin mempertahankan kekuasaan dia, dan dia lakukan, dia tidak berhukum dengan hukum Islam dengan keyakinan bahwa hukum Islam itu hukum yang sempurna, hukum yang terbaik, nggak ada duanya, kan begitu? Yang terbaik, yang mengatur. Tapi karena dia mempertahankan kedudukannya, ya, atau ingin ambisi untuk cari kedudukan atau harta atau dunia sejenisnya, dia tidak mau menerapkan dengan keyakinan dia juga paham bahwa perbuatan dia itu perbuatan yang haram dan dosa besar. Maka ini tidak, ya jemaah, ya, ini tidak ada hukum sebab hukum yang kufur, tapi kufrun duna kufur. Inilah kekufuran yang kecil, ya, dia bawa kekufuran yang besar, perkataan Ibnu Abbas seperti itu. Jadi ada rinciannya, mereka tidak memahami seperti itu. Semua waman lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun, ya udah diterapkan semua, yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir itu. Jadi tatkala subuhan mereka itu subuhan mereka, nah, subuhan mereka seperti itu. Dan dari dahulu sampai sekarang itu yang paling terbesar subuhan mereka. Ditambah lagi yang mungkin ada hal-hal yang lain yang mereka terus ya mencari-cari pembenaran, ya, legitimasi terhadap perbuatan mereka, ya, fatwa dan seterusnya seperti itu. Dengan alasan ya tidak boleh membangun misalnya ada hubungan dengan orang-orang kafir, kan begitu. Kerjasama dan seterusnya. Sampai mereka ya kerjasama berarti telah ikut dengan mereka. Beda ya jemaah. Kerjasama dalam urusan dunia tidak ada masalah. Perdagangan, ekonomi, kesehatan, tidak ada masalah, itu urusan dunia. Tapi masalah agama, tidak ada. Hukum din, hukum baliyadin, harus dibedakan. Mereka tidak bisa membedakan antara walak dan barak yang benar. Mereka mengatakan setiap ada kerjasama atau hubungan negara kafir, berarti ini double loyalitas. Subhanallah. Loyalitas, walak, dan barak itu urusan hati. Ini akidah, keyakinan. Urusan dunia, boleh kerjasama, tidak ada masalah. Ya, boleh, tidak ada masalah. Perdagangan, Nabi SAW meninggal sementara baju besi beliau ya masih tergadaikan di seorang Yahudi. Jadi ini yang tidak mereka pahami. Kenapa mereka tidak memahami hal itu? Tatkala mereka jauh dari para ulama. Benar kata Nabi SAW, sufaha'ul ahlam hudatha'ul asnan yaqra'una al-Quran wala yujawizu hanajirahum. Mereka adalah orang-orang yang sufahul ahlam, orang yang bodoh. Akal mereka singkat sekali. Kemudian hudatsaul asnan, mereka orang-orang yang anak-anak muda. Ya. Kemarin sore, anak-anak muda. Semangat luar biasa. Membaca Al-Qur'an. Kalau dahulu orang-orang itu pandai baca Al-Qur'an. Kalau sekarang mungkin ya banyak enggak beres baca Al-Qur'an yang anak-anak muda meledakkan dirinya itu. Ya. Ahli ibadah dahulunya, sekarang boleh kita katakan bukan ibadah lagi. Ya. Hidupnya mungkin habis mereka di hari-harian di internet, cara gini fitnah ini bukan ibadah mereka. Dahulu orang-orang Khawarij itu ahli ibadah. Tuh lihat bekas sujud mereka hitam membekas di jidat mereka itu. Begitu kata Ibnu Abbas mereka berdialog dengan mereka. Di lutut mereka juga terlihat ya bekas hitam karena mereka sering sujud. Ya. Begitu. Tapi sekarang ya fenomena atau yang seperti tidak ada dalam diri orang-orang yang meledakkan diri mereka. Kendati tidak demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi mereka. Hum syarrul qatla tahta adimis sama. Kalau mereka terbunuh adalah mereka orang yang paling jelek yang terbunuh permukaan bumi ini. Kalaupun Nabi mengatakan lain adraktuhum laqtulannahum qatla ajin. Kalau saya mendapatkan mereka menemukan saya akan habisi mereka semua. Sampai Nabi mengatakan hum kilabun nar, anjing-anjing neraka wal iyadzu billah. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi, jadi mereka adalah orang-orang yang jauh dari para ulama. Maka kalau kita katakan siapa ulama yang sekarang yang mereka ikuti, yang ulama yang betul pemahaman yang benar di dunia Islam sekarang ini, siapa? Tak seorang pun. Kecuali ulama-ulama yang sesuai dengan pemikiran mereka di kalangan ulama ahli bidah wal ahwal. Ulama ahli sunnah siapa? Enggak ada. Semua mengutuk perbuatan mereka. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita pahami dan kita ketahui tentang hakikat dari perbuatan mereka yang orang-orang suka menteror seperti itu, ya, yang tidak memahami dalil syariat, di kepala mereka hanya syubhat seperti itu. Dan ini tidak mudah jemaah. Syubhat itu sangat berbahaya. Maka jangan kita coba-coba memberanikan diri untuk ya baca syubhat-syubhat itu. Hati-hati dunia internet maya, dunia maya kan begitu, hati-hati banyak syubhat-syubhat yang ya gentayangan di sana sini. Kalau kita tidak memahami prinsip ahli sunnah wal jamaah, kita akan terjerumus dalam perbuatan yang seperti itu. Nah, jadi intinya perbuatan mereka itu baik secara akal, secara syariah, secara akal, secara fitrah dan kemanusiaan, semua itu adalah mengutuk perbuatan mereka yang seperti itu. Demikian wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Dari Wanyasara di Alsipa Ciganjur.
Ciganjur. Ya, silakan, Pak.
Tadi dijelaskan mengenai sholat di belakang penguasa yang zalim, itu kira diperbolehkan. Yang menjadi pertanyaan saya dalam kitab Az-Zakani mengenai sujud tilawah, bahwa sujud tilawah itu di apa? Di, menurut Imam Syafi'i sunnah muakkad, dan menurut Imam Hanafi dikatakan wajib dalam bentuk ya, perintah. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh bagaimana kalau kita tahu bahwa imam itu nggak pernah sujud tilawah dan bacanya surah Iqra itu. Dan itu ada pasti kalalatuti wasjud waktarib, itu bentuknya perintah. Sedangkan dia enggak pernah sujud tilawah. Kita tahu dia baca itu, terus kita belum tahu sebelum takbir dia udah baca itu, atau kita masbuk gitu. Kita enggak mau ikuti rakaat pertama gitu. Karena dia enggak ikut, enggak sujud tilawah. Dan ya, kalau umpama kita sedang salat, dia baca Iqra terus kita membatalkan sholat, membatalkan sholat itu bagaimana hukumnya, San?
Tapi ya, tidak ada hubungan konteks dengan pemimpin yang zalim, Pak, ya.
Kedua, kita membatalkan sholat, bagaimana hukumnya, San?
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa disimak, Ustaz, ya, pertanyaan dari Bapak yang berada di Ciganjur tadi, silakan.
Ya, nah. Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Jadi intinya kalau ada imam baca tentang masa sujud tilawah, dia sampai baca ayat tentang sujud, tentu sujud, tapi dia tidak sujud. Bagaimana dengan makmum? Ya, apakah dia ikut sujud atau mengikuti imam? Atau seperti juga tadi, kalau dia rakaat pertama dia baca surat tersebut, dia tahu ini tidak akan sujud, maka jadi masbuk saja dulu, kan begitu. Ketahuilah bahwa imam itu jadikan seinamal imam yu'tamma bihi. Inamaju ilal imam yu'tamma bihi. Imam itu jadikan ya untuk diikuti. Maka seorang yang bermakmum di belakang imam, dia mengikuti. Ya. Dalam baca, dalam rakaat apa namanya itu, kegiatan rangkaian sholat tadi. Begitu takbir, dia takbir. Ya, sujud, dia sujud. Rukuk, rukuk. Seperti itu. Ya. Dia salam, sudah kita salam seperti itu. Nah, itu dalam hal-hal yang merupakan ya, rukun sholat, wajib sholat, kan begitu. Hal yang dilakukan imam tadi. Tentang masalah sujud tilawah, memang perbedaan para ulama, sebagaimana disampaikan Bapak tadi, nah, betul perbedaan para ulama. Tapi mereka sepakat, itu bukan membatalkan sholat. Kalau mereka tidak sujud, ya tidak batal sholatnya. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, kalau imam, ya sebaiknya imam kalau memang di sana ada sujud tilawah, dia sujud. Tapi kalau dia tidak sujud, ya sholatnya sah. Dan makmum, jangan sujud sendiri, karena dia harus mengikuti imam. Kalau imam tidak sujud, langsung bangkit, tidak sujud, jangan makmum sujud. Karena imam tidak sujud, tapi kalau dia sujud, ikuti imam sujud, seperti itu. Jadi intinya, dalam hal ini, hal yang tidak wajib tentunya, perbedaan para ulama, ya. Tapi akan tapi diutamakan, sangat dianjurkan, ya. Kalau begitu seorang baca perintah dia untuk sujud, kan begitu sujud seperti itu. Dan bila imam sujud, maka yang makmum juga ikut sujud seperti itu. Jangan menyelisihi. Karena imam jadikan inamaju ilal imam yutamma bihi. Imam jadikan untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Wallahu alam, itu yang bisa saya jawab tentang pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Waktu yang membatasi kita. Dan terakhir tentu saya dan mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita senantiasa berbadan sehat. Diberi kekuatan, diberi ya kesehatan, kekuatan, pertolongan untuk bisa mengisi ya hari-hari yang sangat bermakna di bulan yang penuh berkah yang akan kita hadapi. Dan mari kita terus berdoa kebaikan diri kita, kaum muslimin, para penguasa kita. Ya, doakan mereka, doakan kaum muslimin agar kita aman di negeri ini, tidak terjadi huru-hara. Dengan kita aman, kita bisa beraktivitas, beribadah, bisa berdakwah, bisa menyebarkan ilmu, bisa mengajak umat pada kebaikan, bisa memperbaiki apa yang mampu kita perbaiki. Tapi kalau huru-hara yang terjadi, bom sana, bom sini, pada Ramadan, ya, aksi sana, aksi sini, habis waktu terhuras, biaya miliaran untuk hal itu. Dan tidak menyelesaikan juga masalah. Tapi mari kita bersama-sama, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan negara ini. Mendoakan para penguasa kita. Naam. Hari-hari Ramadan kita punya doa yang mustajabah. Khususkan ya untuk para pemimpin kita. Pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah dari masyarakat dan rakyat kita. Doakan. Doakan kaum muslimin. Naam, seperti itu. Kemudian sebelumnya kita mohon kepada Allah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Ya, kendati hanya kita menunggu ru'yah. Tapi kita terus berdoa kepada Allah. Kita tidak tahu. Boleh jadi sebelum terbenam matahari kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallimna di Ramadan wa sallam wa sallim lana Ramadan wa tasallim lana mutaqabbala. Hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.